Etxeari gara gure irrintzi plaza honetan, eta orain, begira, gure plazako bankoan, hemen aldamenean, baino segurtasun distantzia mantenduz, noski, eseri zaigu, gazte bat, itzultzaile, gazte bat, Aitor Blanco Leoz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Txantreatik etorri zara?
Bai.
Oinez, bizikletaz, motoan.
Manetik atera, txakurratera, ta... Eta ziztu bizian.
Oso, gi. Bai. Eta besapean ekarri diguzuna, Arthur Conan Doyleren lan bat, Sherlock Holmesen memoriak, zuzeuk, euskaratutako lana.
Bai.
Eta merkatura atera berri-berria.
Bai, orain txantrean aurkeztu genuen hilabete hasieran, eta Durangoko azokara eraman genuen, ja hor, lehenbiziko bultzada ematera. Eta oso pozik lanarekin, bai.
Bai, igelarekin plazaratu duzu. Igela argitaletxe txikia da, hemen Iruinean kokatua dagoena. Ja, aspaldian lanean hasi zena. Eta berezitasunetako bat da, euskara hutsez lan egiten duela.
Euskara hutsez eta beti itzulpenak. Orduan, produkzioa ez da oso handia, argitaletxe handiekin konparatuta. Uste, urtean 6 liburu itzultzen dituztela, itzulita argitaratu. Baina, bueno, horrek bai estatzen du, egiten dutena ona dela, eta ongi aukeratua, eta nik uste meritu handia duela egiten, egiten dutenak.
Beraz, esan daiteke literaturaren delikatesen moduko bat dela.
Bai,
igelak egiten
bai, duela. Haiek dira gainera literatura unibertsala sailaren arduradunetako bat, izierekin batera, Euskal Itzultzaile Zuzentzaile eta Interpreten elkartearekin batera, eta, bueno, horari dira, gure kultura elikatzen, pixkana-pixkana.
Horixe. Eizia ipatu duzu, eta zuzeu ere bazara.
Bai, bazkide naiz. Kartoretako
kidea, itzultzaile profesionala zarelako.
Bai, hori da.
Aha.
Bai, esan.
Bai, bai, konta iguzu, bueno, gaztea zara, baino ja baduzu esperientzia.
Bai, bueno, hau bigarren liburua dut, karrera bukatu eta gero handik gutxira liburutxo bat proposatu zian Barakaldoko idazle batek, autoedizioain bertzuen, eta... Bueno, gogoa zuen, bera, euskalduna da, baina etzen osartzen bere burua itzultzera, eta norbaiten bilari zen, eta ikaskide, Barakaldoko ikaskide batek esan zidan hori, eskaintza hori zegoela, eta harremanetan jarri, eta hura izan zen nire lehenbiziko itzulpen literarioa, oso gustura egon nintzen, eta hoia, bueno, profesionalagoa edo izan dela esan daiteke, eta, bueno, beste mundu bat.
Bai, haizu, eta zenbat denbora behar izan duzu hau dena itzultzeko? Ze, liburu, bueno, mardutxa marra da, zan?
Bai, bi urtetik gora egon naiz, berrunda berroita maringuru, uste dut.
Bai, pasatxo, bai. Berrunda iruroita sortzi.
Ba, asmoan un urte bete naiteko, baina olako gauzak eta bat ez hasi berria izan da, luzatu egiten dira eta azkenean bi urte pasatxo bai.
Bai, eta noski hori egin duzu zure ezakit nola esan denbora librean akaso edo aisialdian zekago horretaz gain lanean ari zara Nafarroko Unibertsitate Publikoan.
Hori da, bai. Orduan lortu behar izan dut nire lanaldi normala eta bizitza personalaz gain honetan aritzeko denbora ateratzea eta ez da bater erraza.
Ez.
Pandemia iritsi zen, da pentsatu nuen hori aukera ona izango zela, baina berdin-berdin segitu nuen. Hori, asko nabaritu dut hasi berria edo izatea, eta ziurtasuna edo segurtasuna falta zaizkidala. Eta orduan, bueno, kontsultasko egiten ditut, batez ere hasieran, ritmoa falta, kontzentratzeko igual problematxo batzuk, baina liburuan aurrera ninduan einean, bueno, gustura sentitu naiz eta abiadura hartzen joan naiz eta bugaran tita batean itzultzen nuen.
Batzutan imaginatzen dugu itzultzailearen lana hor neko, bueno, bakartia, hor bere etxe zuloan sartuta argitxo batekin eta hor bakar-bakarrik itzultzen, baina izugarrizko sarea duzu, eta izugarrizko harremana zuen artean, harreman profesionala, noski, ba hori testuak elkarri begiratzeko, elkarri zuzentzeko, elkarri laguntza emateko azken finean, ez?
Bai, lan gehiena, zuk diozuna izaten da, etxean sartu eta orduak pasatu hori ordenagailu horrean, baina egia da kontsultetarako, aportazioetarako, galderetarako, hor izatitugula lankideak, edo beste euskaldun batzuk ere, haizu ze hau ulertzen da, ze iruditzen zaizu hau, eta batez ere, azpimarratu nahi dut, liburu hau Fernando Rey itzultzaileak zuzendu duela, lankidea dut eta nagusia, eta ari esker asko asko findu duala emaitza eta tarengandik asko ikasi duala.
Aita bitxi ona duzu.
Bai, bai.
Horixe. Aizu, zer da, itzultzaile lanetik zer da zailena?
Bueno, esango nuke beti egon behar duzula azken erabakien berri galdezka, jakin behar duzula ze hori euskaltzaindiak zer erabaki duen, ze korpus atera den hor kontsultakien alizateko, pixkate beti hor adi egon behar zara, eta beti ikasteko prest. Nik uste dute hori importantea dela, hizkuntza ere, hizkuntza bera ere berritzen dualako, evoluzionatzen, eta guk arekin batera joan behar dugulako.
Uh-huh. Eta ikasteko zer da honena, irakurtzea, entzutea,
bereziki interesa izatea. Uh-huh. Bestela horre nonbait galtzeko arriskua dago. Eta bai, asko irakurri behar da, egunkariak irakurtzea eta gaur egungo gauzei buruz horren berri izatea oso importantea da, batez ere gaietan, osea, ateratzen doazen gaiak kontrolatzeko. Pixka denetarik, azkenan nork bere gabeziak osatu beharra du eta bakoitzak jakin behar du zein diren eta horretan landu.
Oh, ja. Aizu, eta bueno, oso desberdina izanen da, itzulpen literarioa edo administratiboa, unibertsitatean gehiago administratiboa egiten duzu, ez dakit zehazki zer egiten duzun.
Egia esan, itzultzaile, osea, administrazioko itzultzaile izateko, zorte hona dut, eta unibertsitatean lan egiten duanez, denetarik egiten dugu, ez da, adibidez, Nafarroko gobernuko itzultzaileek, Nafarroko aldizkari ofiziala itzuli, eta beste gutxi egiten dute. Uh-huh. Guk zorte ona dugu eta aukera dugu selektibitateko azterketak itzultzeko, publizitate kartelak, zakit kulturari buruzko bideo baten azpitituluak, nahiko lan diferenteak. Eta bai, guztiz desberdina itzulpen literarioan egiten denarekin, baina bueno, bata bestearen osagarri dela esan daiteke.
Bai.
Eta batak ematen dizkizun estrategiak bestean erabiltzeko aukera izate duzula eta talderantziz, orduan nik uste dut polita dela biak aldi berean egiteko aukera izatea.
Bai, eta gainera, bueno, nahiko gauza normala da, ez da? Bintzat guk hemen esagutzen ditugu nia itzultzaile gehienak horrela zabiltzate. Administrazioan edo toki ofizial batean lanian, eta nik ezakit desintoksikatzeko edo, gero, literatur.
Laguntzen du, bai.
Itzulpenak egin.
Goiz osoa akta bat itzultzen pasatuta gero eskertzen da poesia pixka bat itzuli alizatea edo Sherlock Holmesen dedukzioaren pasadizo batzuk, baina bai, egia da zortea dugula administrazioan lan ditugunok goizeko ordutegiarekin eta autonomek ez bezala soldata finkoa izan da, aukera dugula gero arratsaldea nahi dugunean pasatzeko, eta naiz eta inork ez duen ogibide literatura itzulpen hutsa, bintzat, bueno, bada beste gehigarritxo bat eta eta batez ere oso aberasgarria eta polita egiten.
Uh-huh. Aizu, eta Sherlock Holmesen memoriak hauxe da zure liburua.
Bai.
Nork aukeratu zuen liburua? Igelak edo zuk?
Igelak. Uh-huh. Lengo editorea, Xabier Olarra, uste dute iaz jubilatu zela Igelaren edizio lanetatik, eta berak eta Fernando Reik proposatu ziaten, eta dudarik gabe onartu nuen, eta oraingo editoreak, Lander Majuelok, erabaki zuen proiektu honekin aurrera segitu behar genuela, naiz eta Igelan aldaketa hori gertatu, eta, bueno, ala izatea lortu dugu, eta, bueno, oso pozik emaitzarekin, bai.
Eta lehenagotik Sherlock Holmesen zalea zinen edo ez?
Ez asko egia san. Ezagutzen nuen noski, bai egilea, bai Sherlock Holmes eta Watsonen abenturak, baina enintzen bereziki zalea. Orain esango nuke oso zalea naizela eta badakit badirela oraindik bere Arthur Conan Doyleen lan batzuk euskaratu gabe eta aukera izango noietako bat hartzeko oso gustora egingo nuke bai.
Eta nola esaten da, nola itzuli duzuzuk esaera xelebre hori, elemental, querido Watson?
Ba, kuriosoa da, baina ez da, ez omen da existitzen esaldi hori ingeleseko edo bueno, bueno, liburuetan ez omen da existitzen. Uste telesailen batek edo jarri zola modan, baina hola literalki hitz hoiekin ez da ez da existitzen.
Eta bada, hola, esamolde berezirik, edo Sherlock askotan erabiltzen duen zerbait,
ez. Bai.
Osongi. Aizu, eta hemen liburua daukagu, liburu ederra da, eta ederra ere bai, azalean agertzen den ilustrazioa.
Bai.
Adur Larrearena da.
Adur Larrearena, bai.
Eta hemen Sherlock Holmes eta Watson ikus ditzakegu. Alde horretatik azaleko irudiek aberastu egiten dute liburua ere bai, ez da?
Gainera, ez dakit ikusitzu, baina barrenean beste, ustut, 12 ilustrazio daudela, bat kapitulo bakoitzean, eta egia esateko ukitu onona ematen diote liburuari.
Bai, gaztetu egiten du
bai,
liburua.
Aurrekoan Durangoko aurkezpenean Landerrek esan zuen, etzegola ziur hau gazte literatura haute zen edo ez, edukia nahiko ankerra eta bortitza izaten delako batzuetan, baina, bueno, igual estiloarengatik edo beste hizkuntza batzuetan eta telebistan egin diren gauzengatik jo liteke gazte literaturazat, eta dudarik gabe azal honekin eta ilustrazio hauekin ikuste dut bai gazteentzat erakargarria izan litekela.
Aizu eta ze kontatzen du Sherlock Holmesek bere memoria liburu honetan edo
ba, bueno, berak ez du kontatzen. Watson da bere biografoa. Eta 12 istorio dira, 12 kasu, guztiak desberdinak, hiltzaileak, barkatu, hilketak, baiketak, desagerpenak. Eta, bueno, nik uste dut, liburu honek duen gauza honenetako bat dela, ez duela konpromiso handirik eskatzen. Oda, 12 istorio horiek ez daude elkarrekin lotuak, baten batean egiten du beste baten gertatutako zerbaiten erreferentzia, baina ez duzu zertan dena segidan irakurri.
Banaka eta bereixi irakurri
dezakezu bat, eta bila bete zutzi, eta berdin segitu dezakezu liburarekin. Eta historiak ez dira kronologikoak gainera. Hau da, egon diteke lehenbiziko kasua gertatu badibidez 1887an, da horrengoa 1895an, eta ez da ezer pasatzen. Orduan alde horretatik, nik uste dut irakurketa atsegina eskaintzen duela, batez ere horregatik. Ordu erdian kapitulu bat irakurri, eta hor utz dezakezulako, eta lasai hartu beste noizbait, inolako problemarik gabe.
Konbentzitu nauzu. Bai, bai, bai.
Posten,
Aizu, Durangoa aipatu dugu, zenbuz, iban da, feria, egoteko aukera izan zenuen?
Bai, aurkezpena izan nuen zazpian, aste artean, eta, bueno, bitxia, ezagutzen nuen aurretik Durangoko azoka betikoa, eta orain pandemiarekin, ba, bueno, egunean, oza, eguna txandetan berrizi zuten, ordu erdiko txandak, eta txanda bakoitzan 1200 lagun sartzen altziren. Orduan erreserba egin beharra zegoen, eta, bueno, desberdina. Argitaletxentzat ere irabazien aldetik ez da urte ona izan, baina behintzat, han egon den jendeak, dendetan eta estandetan egon den jendeak esaten zuen, behintzat atentzioa oso personala izan dela.
Hori bai.
Jende gutxi egon da, aukera zegoela jenderekin komentatzeko, liburuak proposatzeko, eta alde horretatik pozik zeuden, baina, bueno, bitxia. Oso bitxia. Eta, bueno, aurkeztentxo baten genuenan, haotxenean, Landerrek eta biok, eta polita, bintzate, hori, lehenbiziko aurkezpena txantreako euskaldunon biltokinen ageroan, auzoan, alako toki ospetsu batean eta hain modu profesionalen egitea oso polita eta interesgarria izan da.
Lehenbizi etxean eta lagun artean
bai.
Eta gero ja Durangoko azokan.
Hori da.
Zuk zeuk aukera izanen zenuen, ere, zerbait erosteko, begiratzeko,
bai.
Zer ikarri zenuen zure motxilan indiskrezioa ez bada?
Ba ez asko...
Guri emateko ideiak diot.
Ba ez asko, hasiz gero ezin ezelako gelditu. Baina erosi nuen, pixka bat frikia da baino, Euskaltzaindiaren... Euskara batuaren eskuliburua, oso itzultzainotzat oso erabilgarria delako, eta online egon arren kontsultak puntualak badira bai, baina pixkatola modu jarraituan irakurtzeko interneten oso deserosoa delako, eta hori bakarrik erosi nuen. Hori bai, ekarri nuen nik itzulitako liburaren amarale, oparitzeko, eta ta lagunei emateko, eta bueno, horrekin manuen nahikoa pisua motxilan.
Horixe, horixe. Osongi, ba, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmesen memoriak, hementxe, ba, Aitor Blanco Leozek itzulitako lana, eta jai irrikitan gaude murgiltzeko amabi historio hoietan. Ba, Aitor, benetan eskerrik asko,
zuei.
Placer bat izan da zu ezagutzea, eta zure liburua hemen izatea, eta dena bikain joan dadila. Mil esker.
Zuei, gerarte.